Дэлхийн түүхэнд хамгийн их нөлөөтэй байсан байгаа байсаарч байх. Тэр нэгэн чухамда хэн байсныг мэдэх, хэрчлэх, хэрчийн баримт. Үнэхээр би юу?
Хэрвээ баримт би бол бидэнд бодит гэрч болоод түүний тайлбар хэрэгтэй. Христ үнэхээр үхлийг ялан дийлж амьдлалтаараа хүн төрлөختөнд шин амиг өгсөн гэдэгт бид яагаад итгэх ёстойг түүний дагалдагч Петр гэрчилж байна. Хэрэг хуучирдгүй хэмээх сэтгүүлчийн цовруул мөрдлөг дугаар 2.
Өнөөдөр бидний амьдарч байгаа цаг хугацааны эхлэл хаанаас эхтэйг та мэдэх үү? Онтоолол онцлогийн учир шалтгаан чухам юу болохыг би хэдийн таныг дотроо таамаглаж ирсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Хүн төрлөختөн эрт үеэс цаг хугацааг тоолж хэмжиж ирсэн. Гэхдээ яг хэдийн үеэс цаг хугацаа гэдэг ойлголтыг гаргаж хэрхэн хэмжиж тоолж ирсэн талаар одоо хүртэл төвчд маргалд. Тэгвэл бидэнд хамгийн бат ноттой мэдээлэл байна. Энэ бол Христ мэндэлсэн манай ерний 5-6 дугаар. Христэд итгэгчдийн 100 буюу эдүгэ манай ерэн хэмээн нэрлэгдэж байгаа энэ цаг тооллыг 6 дугаар зуунд Апот Дионис Эксигус Ромд тогтоон гаргажээ. Энэ тоолол нь тогтоогдсоноороо дор хаяж 4 жилийн дараа тоологдох ёстой байсан гэж олон хүн санал нэгтээ үздэг бай. Тэгвэл энэ цагаас хойш дэлхийн тэнхлэгээрээ нар зүв тойрон эргэлцээр 2000 гаруй жил болжээ. 2000 жил гэдэг хүмүүст урт удаан байж болох ч дэлхийн ертөнцийн хувьд тийм бишээ. Тиймээс ч он цагийн уртад тэмдэглэгдэн үлдсэн өн зузаан түүхийн хуудас бидэнд өнгөрсөн үеийн тухай ердөө өчгдөрхөн болсон юм шиг харуулж чадах бодтой баримт юм. Зарим тохиолдолд аливаа түүхийг хэн эхлүүлж, хэн бичэн үлдээсэн нь тун бүрхэг байдаг. Тэгвэл Есүс Христ гэх хүний тухай түүний үйлдсэн хэрэг, явсан газар, хэлсэн үг бүрэн бүхнээс илүү тод томруун бичигдэн үлдсэн нь үнэхээр гайхалтай. Түүний мэндэлсэн түүх өнөөг хүртэл олон хүмүүсийн гайхшралыг татаж бас хүү өөрмөц байдлаараа маргаан үсгсээр байдаг. Хэдий тэмч яг одоо дэлхийн хүн амын 3/1% нь Христ амьсны баярыг тэмдэглэж байна. Энэ үнэхээр гайхахгүй, сонирхохгүй өнгөрөх хэрэг хүн гэж юу? Тэгэхэр түүнийг эгэл хүний амьдралаар амьдарч хүн төрлөختний төлөө амиан зориулж модон цагламад цовдлогдсон тэрчлэн өгснийхээ дараа амилсан гэдгийг гэрчлэх гэрч баттай баримт үнэхээр би юу? Түүнийг хүн байсан, бурхны хүү байсан гэдгийг хэн өнгөрсөнд болоод өнөөдөр ирээдүйд ч гэрчилж чадах вэ?
Йосеф!
Би энд байна! Энд байна!
Йосеф! Чи одоо эхнэр дээрээ орж болно!
За, Мариг маань би гайгүй юу?
Мари зүгээрээ! Бурхан тэрэнд чамгүй их тэнхээ эрүүл биеийг өгсөн байна шүү! Бурхан чамайг бас эрүүл сайхан хүүтэй болголоо!
Оо, бурхан талархъя! Би хичнээн их санаа зовсон гэж! Рибека, танд гэлаалаа! Бурхан Майрд маань туслуулахар таныг илгээжээ гэдэгт би итгэлтэй байна.
Үгүй Йосеф, надад хэм сонсогдоод байна уу та? Найрал дуу сонсогдоод байх шиг байх юм?
Үгүй дээ Рибека, та хэм сонсоогүй. Та тэр хонцгийн зүг рүү хар да. Тэр гэрлийг харж байна уу? Тэндээс л энэ хөгжим сонсогдоод байгаа юм шүү дээ.
Есүсийг энэ дэлхийд амьдарч байх үед түүний 12 дагалдагсад буюу шавь нарын Түүгээр дасгалжуулагдан суралцаж байсан тухай бид Библи, мөн бусад түүхийн номоос олонтаа уншдаг. Өөрийн дахин амьлалт болон дээш өргөгдөлтийнхөө дараа Есүс дагалдагчдаа түүнийг нүдэн гэрчүүд байхаар илгээсэн байдаг. Анхны 12 дагалдагчдыг Матай номын 10 дугаар бүлгийн 2-ын 4-р ишлэлд ийхүү жагсаан бичжээ. Эхлээд Петр гэгддэг Симон, түүний дүү Андрей, Зебедийн хүү Яаков, түүний дүү Йохан, Филипп, Бартоломай, Томас, татвар хураагч Матай, Альфан хүү Яаков, Тадей, Зелалотын Симон болон Искариотын Есүсээс урвсан Юдас болоё. Түүхэс харахад тэд ер бусын байдлаараа Бурханд хэрэглэгдсэн жирийн эрчүүд байж, 12-ын дунд загасчад татвар хураагч бас хувьсгалч хүн байгааг харах үнэхээр сонирхолтой.
Би энэ дэлхийд төөрөгсдгийг аврахаар ирсэн. Намайг энэ нутгаар хэдэн сарын турш явж үйлчлэхэд та нарын олонхан надтай хамт байсан. Харин одоо энэ аврал эдгэрлийн сайн мэдээг Израиль даяар тунхаглах хэрэгтэй байна. Би одоо та нараас надтай хамт явах 12 хүнийг сонгож ав. Энэ хүмүүсийг миний эцэг надад өгсөн юм. Тэдгээрээр дамжуулан биелэгдэх Бурхны онцгой төлөвлөгөө бий. Та нар бүгдээрээ миний дагалдагч учраас итгэмжтэй байгаарай. Харин энэ 12 хүнийг бүх юм ардаа орхино. Намайг дагахыг би хүсэж байна. Нэрээр чин дуудахаар миний хажууд ирээрэй. Загс чин Симон Петр, Симоны дүү Андрэ, Зебедийн хүүд Яаков, Йохан хоёр, Филипп, Бартоломай, татвар хураагч байсан Матай, Томас, Альфан хүү Яаков, Зелот Симон, Натаниэл, Хариотын Юдас. Та 12-ыг би эцгийнхээ үйлчлэлд томилж байна.
Есүс Христийг дагаж байсан эдгээр 12 эрчүүд байнгын алдаа зөрчил, тэмцэл бас эргэлзээнд оршин байсныг миний өмнө дэлгэстэй байгаа сайн мэдээний бичээсүүдэд тодорхой тэмдэглэн үлдээсэн нь би. Петр бол Есүсийн анхны 12 шавийнхын дунд хамгийн гол хүн байж, түүний амьдралыг сайн мэдээний 4 номд болон Үлс номд наривчлан өгүүлсэн нь үүнтэй холбоотой байгаа. Иймхүү түүхийн баримтуудыг судалж байх явцдаа бичигч Бибер нэгэн шийдвэрт хүрсэн. Энэ бол Есүс гэгч хүнийг хамгийн сайн мэдэх түүний дотны хайртай шав дагалдагч Петр гэгчийн үчлийг сонсох явдал. Би онцгийн зузаан хутас эргүүлж мөшгсөөр 2000-ад жилийн тэртех цаг үед очисан юм. Яаж гэж та асууж байна уу? Би оюун бодол, ухаан санаа, зүрх сэтгэлийнхээ дуудлагаар хүссэн газартаа очиж тэнд болж байгаа үйл явдал хүмүүсийг төсөөлөн харж чадна. Энэ гайхалтай чадварыг хүн бүрт хэн нэгэн гайхалтай ухаанд их сурулж бэлгэлсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Өнгөрснийг одоо цагт, одоо цагийг ирээдүйд, ирээдүйг өнгөрсөнд аваачих, хэлж үл чадах оюун санааны төсөөлөл, зураглал зөвхөн надад заяагдаггүй юм. Хэрвээ хүсвэл та яг одоо надтай хамт аялагдав.
Эцэг маань намайг хүн төрлөختний гим нүглийн төлөө золихоор илгээсэн. Дэлхийд ирсэн жинхэнэ зориг маань энэ. Энийг одоо мэдэх хэрэгтэй болохоор та хоёрт би хэлж байна. Харин цаг нь болохоор би энийг ил болгоно. Бусад ч энийг хүлээж авахд хараахан бэлэн биш байха.
Эз минь. Заавал ийм байх ёстой юм гэж үү?
Тийм ээ. Өөр ямар ч арга зам байхгүй.
Хизээ. Удахгүй юу? Эз минь. Бурхан минь.
Цаг нь боллоо гэж эцэг минь надад хэлэх үед. Симоно, буруутгал үзэн ядалтай надад таатах. Би тэдгэрийг чинь үүрхийн тулд эцгээсээ илгээгдсэн. Чамд амар тайван өгөхдгийн тулд би ирсэн. Хүний мэдлгийг давдаг миний амар тайван чиний зовж зүдэрсэн сэтгэлийг амраах болно.
Эзэн минь, үзэн ядалт буруутгал намайг дотроос минь идэж байгаа болохоор би тийм ээ, би амар тайвныг үнэхээр их хүсэж байна. Эзэн, таны амар тайвныг хүлээж авахын төлөө би юу хийвэл зохистой вэ?
Зөвхөн хүлээж авахт л хангалттай. Би хүчээр амар тайвнаа өгөх боломжгүй. Бэлэгний төлөө хүн мөнгө төлдгөө шүү дээ. Мөнгө төлвөл бэлэг байгаа болно. Тийм болохоор юу ч төлөлгүй хүлээж авах хэрэгтэй.
Эзэн бурхан минь, би таны энэрл нэгвүлсийн бэлгийг хүлээж авъя. Оюун ухаан минь ухаж ойлгож хүчрэхгүй хэсэн ч зүрх сэтгэлийг минь энэ буруутгал үзэн ядалтаас чөлөөж өгнө гэдэгт би танд итгэж байна.
Гэм нүглийг чинь би уучлаж байна. Миний эрхэм дагалдагч минь эдгэрч миний амар тайван дотор амар та.
Эзэн, үнэхээр их баярлалаа.
Тигр болон Евфрат мөрний хооронд дамнан урших 2-3 давхар хан бүхий өндөр хэрэмт авраг том хот. Энэ бол үржил шимт газар нутагтай гайхамшигт архитектор бүхий эртний тансаг хот Вавилон юм. Энэ хотын ханыг тэмтэрч анирдан чагнавас агуу их хайр харуусал чин үннийг мэдүүлэх гэсэн тэрл хүмүүний ордуу сонсогдно. Би энэ хотод гэм зэмгүү хэрн модон загалмайд цовдлуулж өвхөх ялаар шэтгэгцэн Есүс Христийн шав түүний дагалдагч Симон Петрийг эрен сурвалжилсаар ирсэн юм а. Миний гарт тэр эрийг хаан оршин буй гэрчлэх загтал нь атгаастай байна. Учир нь Петр энэ загтлаа Вавилоноос биччээ. Тэр Вавилондох ортодокс евдүүчүүдийн гол том төвд нэг удаа айлчлан утсан байж болох магадлал өндөр байгаа тул би энд ирсэн хэрэг. Петрийн зэгтэл баяр хөөрөөр дүүрэн этгэл найдварыг этгээчтэд өгч энэ дэлхий дээр амьдрах амьдралын бурханлаг мөнхийн зэрлэгийг харуулж харанхуу бүдүүлэх шашинтай орчин нөхцөлд Христэд этгээчдийн хувьд зовлонгийн асар их сорилтыг амсаж эхлэн буй хүмүүст бодит өдөрдмжийг өгөхийн тулд бичигджээ. Есүсийн үлгэр жишээг даган зовлонг гэм зэмгүүгээр зөвд шударгаар болон даруугаар хүлээж авахыг Петр голчлон бичсэн байна. Энэ л миний анхаарлыг маш ихээр татаж байгаа гол сэжүүр юм. Учир нь тэр хожмын үеийнхэндээ энэ л гайхамшигт загтлыг бичиж үлдээсэн хэрэг нь яагаад Есүс Христийг гурвантаа үгүйс гэж тэр үеийн эрх мэдлүүдэд үнэн зөвийг гэрчилж чадсангүй вэ? Гэхдээ түүний үгүйсгэлийг Есүс Христ мэдэж байсан нь тун чиг сонирхолтой санагдана.
Найз минь, би зовхоосоо өмнө дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийг та нартайгаа хамт барихыг ихэд хүссэн. Би та нарт үннийг хэлье. Та нарын нэг нь надаас удахгүй урвах болно.
Симон Петр бол Есүсийг гэмзэмгүй нэгэн байсан гэдгийг гэрчлэх. Мөн үхлээс дахин амьсныг өөрийн нүдээр харсан цорын ганц хүн. Харин би тэрнийг удаан хайлгүйгээр олж уулзсандаа баяртай байлаа. Петрэс асууж мэдхийг хүссэн олон асуулт миний бодол санаанд эргэлдэнэ. Харин тэр намайг хараад урд нь таньдаг байсан нэгэн шиг нөхөрсгөөр тэврэн авч зүгээр л өөрийгөө сонсхийг хүссэн.
Эхэдсэн Есүс намайг өөрийгөө үгүйсгнэ гэдгийг мэдэж байсан. Гэсэн ч 3 жил дагалдуулт сургахаас өчүүхэнч цайргалж татгалзаагүй. Үхлийг ялж амилна гэдгийг мэдэж байсан ч айдас минь намайг түүнийг үгүйсгэхэд хүргэсэн. Харин зовлон шанлал хүнийг нэг л өдөр угаарулдаг юм билээ.
Мэдсэр хэрн хүндэлж хайрладаг эрхэм хүнийхээ эсрэг үг хэлж үйлдэл хийн гэдэг өнөөдөр бидний нүдээр харахад гутамшигтай. Гэхдээ хэрвээ би Петр таны оронд байсан бол бас л ингэх байсан болов уу? Есүс цовдлогдож хүн төрлөختний төлөө амиа өргөх нь түүний төлөвлөгөө байсан гэдгийг та мэдсэн учраас үгүйсгэх хэрэгтэй байв уу?
Энэ бол хариулахэд маш хүнд хэцүү асуулт. Ариун шудраг эзнээ нэг биш, бүр 3 удаа үгүйсгэнэ гэдэг юутайч зөвлөшгүй амшигтай мэдрэмж. Миний сэтгэл зүрэх ямар байсныг чи өөрийгөө оронд минь тавьж байж л ойлгох байх.
Хараач хааны дээр дийн үү? Сайн хэн согсны цаагаач? Хаангуй та биднийг аварна үү дээ? Аварна үү дээ?
Энэ бас Иесусийн шттээ.
Эгч, би тэрнийг танихгүй.
Би хамт явж яхайн харсан юм байхгүй юу?
Ани үнэхээр татчих гээд та.
Үнийг хүндлэх ямар байна?
Чи бас тэтний хвэц.
Энэ хүн Иесус их гэдгийг гарцаагүй. Тэгээд ч Галил амьгих юм байна.
За зайлаа.
Та нар юу ярьж байгааг чинь ойлгохгүй л байна шүү.
Болоод өнгөрсөн бүхнийг хожмын үр саддаа өчиж санаа алдан суух Петрийн нүдэнд нулимсан хөшиг бүргэсэн харагдана. Тэр тэнгэрийн гүн рүү ширтэн намайг дэрэгдээ байгааг хэдийн умартжээ. Уруул нь үл мэдэгч чирхийлэн сэтгэл зүрхээ тэртээ дээр орших нэгэнд уудлан байнуу та гэлтэй. Би тэрнийг өөрийн эзэнтэйгээ хөөрнөн ярилцах бодол дундан чимээгүйхэн орхихоор шидэж анх тэрнтэй уулзах санаа төрсөн тэрэл газартаа эргэн ирлээ. Манай 1964 онд Петр Ром хотноо нас барсан юм. Ромчууд тэрнийг Есүс Христийн адил цовдлон хорохоор төлөвлөсөн байсан гэдэг. Харин Петр энэ үглийн ялыг сонсмогц тухайн нийгмийн эрх мэдлэлтнүүдэд би хэрхэн өөрийн эзэнтэй адил байдлаар үхэх билээ хэмээн хэлэхэд тэд тэрнийг толгойгоор нь доош харуулан үлгэж хөнөөсөн тухай түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ. Христийг үхснээс хойш 25 жилийн дараа Паул Грекийн Коринт хотынханд захидал бичсэн байдаг. Захидалдаа тэрээр амь орсон Христийг харсан гэж хэлдэг тэрл хүмүүсийн нэрсийг дурджээ. Тэр жагсаалтанд Яаков, Петр зэрэг дагалдагчид бичигдсэн байдаг бөгөөд тэд Христийн амьд сэрүүн байгааг харсан нүдэн гэрчүүд юм аа. Тэд бас шин гэрээний зарим номыг бичсэн хэмээжээ. Бичсэн номоос нь үзвэл хичнээн шулуун шударга зөв хүмүүс болох нь харагддаг. Тиймээс бид тэднийг худал буруу зүйл бичээгүй гэдэгт итгэж болно. Христийг дахин амьсан гэдэг нь тэд үнэхээр харсан болоод л тэгж хэлсэн хэрэг. Энэ итгэлийнхээ төлөө тэд амиа алдхаас ч айгаагүй. Учир нь хүн үнэн гэж бодсон зүйлийнхээ төлөө амиа өгдөг. Харин худал зүйлийн төлөө хизээч амиа өгч чадахгүй. Тэндээ ч гэрч Петр хуучин гэрээн дээр Бурхны амласан тэр аврагч, амьд оршигч Бурхны хүү мөн гэж загдалтаа бичсэн байдаг. Энэ нь маш тодорхой гэрчлэл юм. Өнөөдөр Петрийн үчлийг сонсоод хинч вэ? Бид нэг л зүйлийг мартаж огоорч болохгүй гэдгийг ойлгож авсан нь лавтай. Хэрвээ хүн амьд бодтой итгэлийг олж авсан бол түүндээ тууштай байх нь хамгаас чухал. Магадгүй Петр шиг алдсан байлаач бид замаасаа буцалгүй үргэлжлүүлэн алхах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр энэ л өдрүүдэд Христ амьсны баярын утга учирыг итгэгч нар ямар ухраас бусдад түгээж, хуваалцаж, ямар их баяр хөөргийг авч байдгийг сонсогч та өчүүхэн шинжээч миний бичвэрээс ухаж ойлгосон бол энэ миний зорилго байлаа.
Хэрэг хуучирдгүй буюу 2000 жилийн өмнө хавцлагдсан гэмт хэргийн гэрч Петрийн үрчлийг тэмдэглэсэн сэтгүүлч Мингур Сүрэн, найруулагч Жохлон Баяр. Христийн амьсан баярын өдөрт зориулв. Монголын Евангелийн үсэл.